Bilboko kontuak aztertuko ditugu, zer esan abadago egia esan, ez? Aurre kontu garaian gagoz, eta dagoeneko badakigu zein dan udalak egiten dauen proposamena bet. Baina, bueno, olakoak eta bestelako gai batzupe euki badaukaguz bai, eta hemen txekeurian Xavier Jimenez, ezkerran itza izkierda unirako zinegozia, Xavier, gaup egunon.
Egunon, bai.
Bueno, Bilbon badago bai zer esana, baina zer esana beste leku batzuetan be bai, eta egia esan, ba, Mediterraneo aldera begira gagoz, Valentziara begira bagagoz, bertan hondamendi itzela, bizizaten da bilzalako, egun batzuk daro ez dagoeneko, eta tragedia itzela dabelako bertan. Hemen di Bilbo tipegia esan, ba, laguntasuna bigaltzen badabilz, bigaltzeko asmoa eta nahia egonda azira tipe, baina hor zuhiltzailea egon dira joan ezinik, eta hor arazoren bat egon datartean, ez?
Bai, alaxe da, bai, zuhiltzailek, amairu zuhiltzaile zeuden prest eta ekipamendu guztiarekin Valentziara joateko, hau da, Valentziako gobernuaren saretara jartzeko eta alik eta pertsona gehien eta bizitza gehien salbatzeko, baina egia da salatu da ben lez hiru alditan ere aktibatu egin da bezala eta hiru alditan bertan bera utzi behar izan dutela Valentziara joatea, ezta. Sorion jadanik Valentzia daude, danak gehien jo dituen bi udalerrietan lan egiten eta bestelako zuhiltzaile eta errekurtsoekin elkarlanean, bai Foru Aldundiko zuhiltzaileekin, baita Donostiako eta Arabako zuhiltzaileekin batera, hor Eusko Jaurlaritzak koordinatu duen dispositibo horren barruan, eta egia da ia aste bete pasata joan direzela lehen aldiz, hor egon direzen koordinazio falta larriagatik. Nik uste dut etorkizuneko egoera hauetan askozaz ere azkarrago ibili berra dagola, eta batez ere, bere momentuan, ze orain ez da momentua, baina bere momentuan ere kontu politikoak eskatu beharko direzela arduradunei.
Ia, zozer, ikasten dugu meintzat, ez? Beste, gai bat, errejon hausia baietu nahiko genduk ez, horrepe, lurrikaria bai, eragina banegi esan, aztindu eban politika mundua, eta horren inguru amegaletik nahiko neskizu, horrek zer eragin deut zuen, zeuei, eta zeuen espazioa zelan izten dauen?
Bueno, nik uste dute ez dela espazioaren egoera kontu bat, askozaz haratago doan kontua dela. Ziurrenik erantzun erreza izango litzateke eta erantzun partidista izango litzateke, guk beste batzuk ez bezala kudeatu egin dugula, hau da, gaur egun Iñigo Errejon ez daukala inolako kargu organikorik, diputatuak ta lag egin duela, eta beste batzuk oraindik ere kondenatuta dauden diputatuak dituztela euren lerroen artean. Eta hori litzateke erantzun erreza. Baina niretzako hau askozaz sakonagoa da. Hau honek hausnarketa sakon batera eraman behar gaitu, erakunde moduan. Eta egia esan, behar bada gure egiteko erak goitik bera aldatzeko hausnarketa ireki behar du. Ezkerreko erakundeak planteatu behar dugu gizarteko beste hainbat esparru bezala nola patriarkatuak eta matxismoak zeharkatzen gaituen. Horrek erreproduzitzen dituen botere errolak erakundeen barruan ere, eta nola aintzat hartuta ezkerreko erakunde garela eta guretzako gure espazioak, guztientzako espazioak izan behar direla, emakumezkoei ahotsa, soluzioak, empatia, nola sentitzen diren, gure espazioak nola eraikitzen ditugun, buelta bat eman behar diogu. Eta gordin-gordin esan da, beharrezkoa da hausnarketa hori, militantzia eta oroar bizitzako esparru guztietan, esparru atseginak eta seguruak bermatzeko. Hortaz, ez da bakarrik kasu zehatz baten kontua, baizik eta honek uste dut hausnarketa eta batez ere ekintza zehatzak bultzatu behar dituela bestelako parte hartze eredu eta bestelako espazioak eraikitzeko gizarteko esparru guztietan. Eta eskerrean jakina askozaz gehiago.
Oker espanago, gaur bertan aukeratuko dauzu Marrek, Errejonen ordezko bozeroa lea, ez?
Bai, horretan gabiz.
Bueno, horretxe beraz, prozesu hori bezabalik izango da, eta ikusiko dugu ba zer gertatzen dan, eta, bueno, ba, emakumezkoa izatea, eta horakoak bai aipatzen dira, ez?
Bai, hori da behintzat eskerran itxea izkierda honetik daukagune aburua, emakumezkoa izan behar dela. Baina baino ez dut, hau askoza sakonagoa da, aurpegi aldaketa bat baino.
Mhm. Bueno, ba, ikusiko dugu, eta horrepe mongo dago bai zer esan da, baina, bueno, gato sanberatora bilbora baiz, badaukagu bai hemen makina bagaia aztertzeko, eta horrekontuak besteak beste, proposamena eginda dago, atzo bertan eginda dago gainera, bero daukagu sondino aurrekontuak horretxe mai gainean, Bilboko Udalak, 719 milioi euroko aurrekontua izango da, datorren urtean, aurten baino, 18 milioi gehiago izango dira, eta udaletik nabarmentzen dabe, lehentasuna, kalidadeko zerbitzu publikoei eustea dala. Holan begitu bat hementzat, lehenengo balorazioa zein da aurrekontu proposamen honetaz?
Ba, egia esan, egoerari eusteko aurrekontu utzak direla. 718 milioi euro direz, hau da, meretzi barkatu, aurrek urtean baino 18 milioi euro gehiago, eta honek 2,6ko igoera bat suposatzen dau. Baina kontutan izan behar dugu jadanik iraileko inflazio metatua 1,63koa zala. Hau da, eusteko aurrekontu bat planteatu egin du udal gobernuak. Eta eusteko aurrekontua da, ba, ekainean diru sarrerak nolakoak izango diren, izango ziren eztabaidatu genuenean, hau da, fiskalitateko eztabaida izan genuenean, ba, gehien dutenen Patrikenen aurrera egindako fiskalitate bandeen aldeko apustua egin zutelako. Eta gaur, udalkutxako murrizketak direla medio, baina baita ere, gure udal moduan diru sarrerak bermatzeko gaitasun eskasa eta ez progresiboa dela medio, ba, gure errekurtzuekin ezin izango dugu, ba, gure zerbitzuak eusteko behar adina diru izan. Eta udal gobernuak hortaz, ba, orain arte egin duen moduan, ba, guztion ondarea saltzari ekin dio, Zorroza horren 30 milioi eurorin truke partzela bat salduz, eta multen igoerari ere so egin dio, ba, pixkate kontuak kuadratu alizateko. Hau da, fiskaletate progresibo bat martxan jarri beharrean, eta gehien duenari gehiago eskatu beharrean, udal gobernuak, ba, guztion ondarea saltzeari ekin dio politika publikoa finantzatu alizateko. Eta guretzako hori akats larria da, akats larria. Eta gero, badaude lehentasunak, ezta? Nik ez dakite zerbitzu publikoen kalitatea bermatuko duten aurrekontu hauek kontutan izan da dagoen primatizazio mai altu-altua, baina egia dabe bai hainbat kontu eta guretzako nuklearrak importantea direna alde batera lagatzen dagoezela. Alde batetik, babe soziala, igoera oso txikia izango da, eta argi dago, ba, bueno, azken urtean esaterako kaleratzeak ekiditeko oinarrizko udal zerbitzuek egindako informen arabera, iaia egunero informe eskaera bat dago, vulnerabilitate eskaera bat dago, ba, kaleratze bat ekiditeko, ez da. Hori Bilbo baten eta 21. mende baten, ba, larria iruditzen jaku. Larria dabe bai etxe bizitza arloari bakarrik aurrekontuaren 0,42 bideratzea. Hau da, kopuru eskasa baino eskasagoa. Ez dakit, eventu handiak finantzaten diru askozaz gehiago bideratzen dugu urtean, eta etxe bizitza nik dakien arte oinarrizko eskubide bat da. Berdintasun arloan bebai, gure euskal eskola publikoen egoeran, euskal eskola publikoak eta Bilboko eskola publikoek inbertsioa berdute, oso zaharkituta daude, hainbate eskaera berri daude, ikuspegi pedagogikotik, azpiegituren ikuspegitik, eta gero auzoekin udal honek daukan zor historikoa, hainbat proiektu estrategiko bertan bera geratuko dira urten ere, ba, bueno, ba, udal gobernuak inbertsioak izostu egin dituelako. Hortaz, guk, bueno, zuzenketak egingo ditugu, jakina, baina diru sarrerak, bueno, ja onartuta doela ikusita, ba, ezer gutxi egin leke.
Beraz, horretxe aldi hori azten da orain, ez da? Zuek proposamen hau aztertu eta zuzenketak egitekoa, hile pare bat gitxi gura bera?
Ia bete, egia esan bai. Orain azten da azte honetan, zinegotzi delegatu bakoitza pasatuko da bere arloko aurrekontua azaltzen, lehentasunak edo azaltzen, eta horre ezagutu izango dugu, ba, zehazki eta, bueno, ba, udal politika daukan, ez da, ia obraka eta farolaka zer egingo den, eta hortik aurrera guk gure zuzenketak aurkeztuko ditugu, baina badinotzut, oso zaila ikusten dut eredu aldaketarik ez egotekotan guk bueno, ba, aurrekontu hauek babestea.
Proiektu nagusi batzu baipatzen dira aurrekontuan, Talent House, Zorrotzaurren ipiniko da bena, talentu erakarteko zuzen be, eta beste bat, Zorrotzaurreko ikusentzunezko poloa izango litzateke, zelan ikusten duzu egitasmoak?
Bueno, ba, Zorrotzako ikusentzunezko polo horrekin, ba, jakin nahiko genuke zehazki proiektuaren nondik norakoak. Orain arti dakigula, eta era informalean dakigu, da ba, beste hainbat azpiegitura estrategikorekin gertatu den moduan, ba, enpresa pribatu bateri emakidetzan eman nahi diotela, eraikuntza burutu desan eta ba, isa urteetan esplotatu alizateko. Hau da, termibusekin erakutsi den kudeaketa eredua eta baita lakasilako ekipamendu berriarekin martxan jarri gura daben eredua, ezta. Honek ze suposatzen dau? Ba, epe ertain eta luze batean azpigitura horren privatizazioa eta bertan ematen diren bueno, ba, ekimenen kontrol publiko galera eta baita ere etekinak egotekotan etekin hoien privatizazioa eta azkenean guztion ondarearekin egingo den negozio bat izango da.
Beste kontu bat, Zaborren zerga beha epatu nahiko genduke, Europak agintzen dau zerga horrega zerbitzu osoa ordaindu behar dela. Gaur egun ez da egiten, Bilboren kasuan, 180 inguru ordaintzen da. Atorren urtereko egokitu behar da, Europak agintzen dauenaren arabera bentzat, bueno, lehen dikitago hori agintzen, baina atorren urtean EPEA maetuko etzateke, baina Bilboko errezpanago urte bete atzeratuko dau hori erabaki hori.
Bai, alaxe da, bai, azkenean Bilbok, bueno, ba, limitera eramango du EPEA, emisio basuko zonalderekin burutu zen moduan, hau da, berandu, eta zuek esan duzun bezala, hau, aurreikusi egiten zen. Gogoratu beharra dago, Europak behartzen duela hori, eta baita ere, bueno, hondakinen eta ekonomia zirkularrarako estatuko legeak. Kontua da helburua zela bere garaian eta nik uste dut ba, hori ere ezin dugula galdu, ba, bestelako hondakin kudeak eta eredu bat martxan jartzea, zorketaren araberako pago batekin, hau da, bakoitzak sortzen duenaren arabera pagatzea, eta hori da esaterako, ba, Eusko Jaurlaritzak bere hondakinen kudeaketarako 2030 planean esartzen duena. Eunda, 167. orrialdean. Baina egia da, naiz eta planetan egon, naiz eta maiganean egon, udalerri gehienek ez dutela horrelako eredu bat martxan jarri, eta hortaz igoera guztiontzako izango dela. Baina guk aspalditxo dara magu kontuanekin, jadanik bost urte dara matzate udalean, eta lehen egunetik ez gogoratzen dut, ba, nola informazio eskatu izan dugun eta nola urtero aurrekontuetan sartu izan dugun, ba, zorkuntzaren araberako ordainketa sistema piloto baten martxa jartzea. Eta Bilboren kasuan egia da, 180 jadanik kubritzen da latasen bitartez, egia da bebai, azken ekaineko udalbatza horretan, ordenantza fiskalen eztabaida horretan, bueno, ba, kaleen kategoria fiskala aldatzerako momentuan ere, ba, batez ere, auzo langiletan bizi diren pertsonentzat 110% igoera bat onartu egin zutela, seguk kontra bozkatu izan genuen, eta nolabait horrekin finantzatu egingo dela berriro ere augustia. Baina bestelako eredu batera joan behar dugu, eta honek erakusten dauena da, bueno, ba, kasunetan agintari batzuk ez dutela ez dutela etxerako lan egin, ez dutela egin beharrekoak egin. Beste batzuk bai, Zamudiok esaterako 2019 dauka sorkuntzaren araberako tasaren ordainketa sistema, eta, bueno, ba, birziklatze eta hondakineko sortzen den hondakin kopurua murriztu badute ere, gainera, ba, ez dute igoera hau horren beste nabariko.
Beste gai bat, eta bilbotarren artean kezka moduan agertzen dena aspaldi omentzat segurtasuna da, eta horretaz be itandu nahi dutzugu, ez da? Kezka iturri bihurtu da Bilbon bai, bilbotarren artean, azte goienean begon dire estiluako, zain azion edo kerrezpanago, zain ikusten duzu ez ebe kontua?
Bueno, a ber, alde batetik aintzate izan behar dugu segurtasuna baino pertsepzioa. Txarrera jau dauela. Azkenean datuak ikusita eta aintzat hartuta, bueno, gero eta hiri turistifikatuagoa garela, gero eta ekitaldi handi dago dagoela, eta gero eta jende gehiago datorrela eta joaten dala Bilbotik, ba, bueno, hartzen baldin badugu eta konparatzen baldin badugu, ba, gure tamainako hiriekin Bilbo hiri segurua dela esan dezakegu. Baina egia da, azkenean hiritarren pertsepzioa da kezkatzen gaituena, eta ba, hori hobetzeko eta egoera hori hobetzeko ba, neurriak martxan jarri behar ditugula. Dakizuenez, ustailean sinatu genuen bigarren segurtasun ituna, bai, bueno, udaleko alderdi guztiak Partido Popularra izan ezik, eta itun horren bitartez bestelako segurtasun ikuspegi bat martxan jarri nahi izan dugu. Zentzu horretan uste dugu segurtasunaren kontua ezin dela bakarrik erantzun polizial eta punitibo utzetik bueno, ba, nolabait ikusi edo esku hartu, ezta? Eta bestelako ikuspegi batzuk ere aintzat hartu behar direla. Guke segurtasunaren esparruan esaten dugu beti giza segurtasun integralaren aldeko apusta egiten dugula. Eta horrek esan gura dau krimena sortu baino lehen ematen diren egoerak ere aintzat hartu behar direla berau ekiditeko. Horrek zer esan gura dau? Ba, alde batetik prebentzio komunitario gehiago egon behar dala, eta bestaldetik, bueno, pobrezia eta bestelako eragile batzuei ere zu egin behar zaiela segurtasun politika hori egiterako momentuan, krimenak edo gertakariak ekidin ahal izateko.
Esan dugu bagai pilo ego ala Bilbon aztertzeko, tintontzian begiratu dira egia esan, baina bueno, beste baterako itxi beharko ditugu, Xabier, bai? Bai,
jakina eta gustora.
Eskerrik asko ondo bizi.